Sampai 10 kali ya. Coba kita ulang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Ya, jadi insya Allah kita sambung bermula dengan bacaan Al-Quran dan tafsiran, ya. Surah An-Nazi'at, ya. Kita mungkin kita ulang sedikit dulu Surah An-Nazi'at untuk kita dia punya terjemahan dia dulu. Surah An-Nazi'at bermaksud para malaikat yang mencabut. Surah Makkiyah, surah ke-79 mengandungi 46 ayat. Oke, yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan nasyitati nasyta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Wassabihati sabaha, demi malaikat yang turun daripada langit yang cepat. Fassabiqati sabqa, dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Falmudabbirati amra, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Yawma tarjufur rajifah, dan malaikat sesungguhnya akan bergoncang. Akan bergoncang sehingga mati segala yang bernyawa selain yang dikecualikan ketika tiupan sangkakala yang pertama. Tatba'uha ar-radifah, kemudian diiringi tiupan kedua yang menghidupkan semua manusia. Qulubun yawma idzin wajifah, hati manusia ketika itu sangatlah takut. Absaruha khashi'ah, pandangannya menjadi tunduk. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah, dan orang kafir berkata, apakah benar kita akan dikembalikan ke kehidupan yang lalu? Saya ingat sampai 10 lah. Okay. Sebelum ini sampai kita baca sampai ayat yang ke-10. Okay. Okay, Abu baca ayat yang ke-11. Okay, baca arti dia. Cendera. Oh, kenapa? Saya baca arti dia. A'idha kunna, bolehkah dihidupkan semula sesudah kita menjadi idhaman, tulang belulang, nakhirah, yang hancur. Okay. Jadi pertanyaanlah. Pertanyaan. A'idha kunna, bolehkah dihidupkan? Bolehkah dihidupkan semula sesudah kita menjadi tulang yang hancur atau tulang yang reput? Yaitu manusia sudah mati, hancur. Biasanya pertanyaan ini adalah pertanyaan dari orang-orang kafir lah. Dia bertanya kan dengan tujuan apa? Tidak percaya lah. Okay, mereka tidak percaya yang manusia akan hidup semula. Bagi mereka, sebagian orang kafir, percaya bila mati, matilah. Okay. Tapi kalau agama samawi, agama yang asalnya maksudnya dari Allah, seperti contohnya Yahudi ke Kristen, memang dia percaya adanya kehidupan selepas kematian. Karena itu merupakan akidah keseluruhan para nabi kan, semuanya percaya yang manusia ini akan dibangkitkan semula, akan ada hari pembalasan. Tapi golongan Kristen kalau tidak silap saya, qalu, mereka pun berkata, tilka, tilka ni muannas, dzalika muzakkar, sama artinya yaitu itulah. Qalu tilka idzan, jika demikian, karratun, pengembalian khasirah, yang merugikan. Ya, maksudnya mereka berkata, kalau begitu sudah tentu kembalinya kita hidup semula itu adalah suatu perkara yang merugikan. Ini kata-kata orang kafir lah. Kan? Oke, okay, ayat yang ke-13. Abu. Iya. Fa inna ma, maka sesungguhnya hiya, yaitu dialah, zajaratun, tiupan wahidah, sekali saja. Okay. Maksudnya pengembalian itu hanyalah dengan tiupan, sekali tiupan saja. Fa innama hiya zajaratun wahidah, sungguhnya ia adalah merupakan tiupan yang sekali saja. Sambungannya di ayatnya ke-14. Fa'idha, maka seketika hum, mereka bisahira, mereka pun hidup kembali ke dunia. Okay. Setelah ditiupkan, sekali tiup, maka akhirnya mereka pun menjadi bangkit. Artinya susah ke mudah? Dan semudahlah dan senang bagi Allah, hanya ditiupkan sangkakala manusia Allah takdirkan bangkit semula dalam berbagai macam keadaan lah. Okay. Kalau yang tiada kubur macam mana? Yang hancur tetap juga dapat dibangkitkan. Okay. Okay. Terakhir. Hal ata. Hujan tadi. Hujan. Oke, hal bukankah ataupun adakah ataka, telah sampai kepadamu haditsu Musa, yaitu kisah tentang Nabi Musa. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah tentang Nabi Musa? Artinya terlepas ini akan masuk cerita tentang Nabi Musa lah. Oke, jadi walaupun surah ini pendek-pendek, tapi kadang ceritanya pendek, tapi cerita panjangnya mungkin ada di surah yang lain. Oke. Okay. Tujuannya untuk memberi peringatan lah. Bila ada cerita ini, kadang-kadang dibagi cerita tentang Nabi yang mana ada kaitan dengan persoalan pada pertanyaan-pertanyaan di awal surah. Oke. Okay. Jadi insya Allah nanti kita sambung lagi 5-5 ayat saja. Kita pergi kepada kitab ini. Kalau enggak, lama lagi kita mau sambung baca. Okay. Kitab ini adalah merupakan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, karangan Syekhul Islam Abdullah Ibn Qudama Al-Maqdisi. Yang okay, kita pernah belajar dulu kitab, siapa ingat tuh? Kitab, bukan, yang hadis fikah riwayat Bukhari dan Muslim. Apa nama dia kitab tu? Yang kita buat halaqah dulu. Tapi di Sediumbud pun sempat juga. Tapi buku saya tu rosak tu. Kena makan aneh-aneh. Itulah. Nanti insyaAllah cari lagi. Cuma apa namanya? Dia ni penulis kitab ni adalah dia bersepupu lah dengan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Abdul Ghani Al-Maqdisi ini dia punya sepupu dia lah. Yang menulis kitab, ingat balik dulu, kitab apa? Kitab Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam. Tapi kedua-dua mereka ini sama dari segi ilmu hadis pun ada. Cuma Ibnu Qudamah ini lebih kepada fiqah. Kalau Abdul Ghani itu lebih kepada hadis. Tapi dia tulis juga kitab Umdatul Ahkam itu hadis tapi berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dia menyusun mengikut bab fiqah. Oke. Okay. Antara guru dia yang kita sempat baca dulu, dia punya biografi dia. Antara guru dia siapa? Ulama yang terkenal. Antara guru dia. Ada satu je yang kebanyakan orang kenal. Abdul Qadir Al-Jailani. Itu semua orang kenal. Okay. Ulama, sebagian orang kata dia wali kan, tapi dia ulama wali lah, semua ulama adalah wali, wali Allah. Kemudian guru-guru dia yang lain juga lah. Okay, jadi kita sebelum ini kali yang terakhir kita sudah habis baca bab Muqaddimah. Okay, Muqaddimah kitab beliau. Jadi kita hari ini masuk pada bab yang seterusnya berkenaan pandangan Imam Ahmad tentang sifat Allah. Jadi kitab Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang menghimpunkan tulisan akidah, akidah lah. Okay. Okay. Dia akan sebut lah Imam, mula-mula Imam Ahmad bin Hanbal, nanti bab kedua Imam Syafi'i, yang ketiga ulama salaf lah, banyaklah yang akan dia sebutkan nama-nama. Seterusnya. Okey, kita baca. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu fi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yanzilu ila sama'id dunya aw inna Allah yura fil qiyamah wa ma ashbaha hadhihi al-ahadith نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد. كيف شرطي له؟
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل Allah meridai beliau berkata tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia dan sabda baginda, sesungguhnya Allah boleh dilihat pada hari kiamat, dan hadis-hadis seumpama kami inilah syiarnya.
Habiskan.
Kami beriman dengannya dan membenarkannya tanpa mempersoalkan bagaimana caranya maupun memberikannya makna yang bertentangan dengan makna yang diberikan Allah dan Rasulnya. Kami tidak menolaknya sedikit pun. Kami tahu apa yang dibawa oleh Rasul adalah benar. Kami tidak membantah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menyifatkan Allah melebihi apa yang Allah sendiri sifatkan bagi dirinya tanpa menetapkan had batasan tertentu maupun pengunjung.
Okay. Oh, ini sudah nanya kan? Rupanya di sebelah ada dua pula tanda. Satu sini, satu sini. Okey, kenapa? Kita ulang sikit. Maksudnya, okey, tentang ucapan Imam Ahmad ini tentang sifat Allah lah. So, ayat ini adalah merupakan ayat sifat. Bagaimana yang telah kita bahaskan sebelum ini, bahwa para ulama itu secara umumnya dibagi kepada kedua lah. Satu golongan salaf, satu golongan khalaf. Okey. Golongan salaf, maka mereka menerima ayat itu tanpa takwil. Beza dengan golongan khalaf, mereka mentakwilkan. Kenapa? Karena golongan khalaf ini sebagiannya ada yang beranggapan bahwa ayat-ayat ini ada berunsurkan ayat itu seolah-olah lah kan ada tasybih, begitulah dikatakan begitu, ada tasybih. Maka kaidah terbaiknya untuk menghindari tasybih maka ditakwilkan kepada makna yang layak. Itu menurut golongan khalaf ataupun ulama yang terkebelakang. Adapun golongan salaf maka mereka menerima sebagaimana ayat itu datang. Ya. Okay. Dia kata nusaddiqu biha bila kaif, tanpa kita bertanyalah. Tidak perlu tanya, macam mana? Beza orang yang kemudian ditanya macam mana, akhirnya dengan pertanyaan macam mana mereka ambil tindakan untuk takwil. Itu beza dia. Okay. Tapi ada persamaan juga dari segi ulama-ulama khalaf pun menerima ayat ini sebagai ayat sifat. Mereka terima ayat ini ayat sifat, cuma mereka tak takwil. Okay. Okay, kita tengok di sambungan dia. Wala ghaya, tanpa penghujung. Wala ghaya laisa kamitslihi syai wa huwa sami'ul basir. Surah Asy-Syura. Okay. Tanpa penghujung, macam tanpa hujung, penghujung baginya, penghujung itu ghayah tadi itulah. Terjemahnya di sini, ayatnya di sini. Laisa kamitslihi syai, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ini tiada siapapun yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai wa huwa sami'ul basir, sedangkan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Okay. Dalam ayat surah Asy-Syura ni dia terkandung dua kaedah. Apa dia kaedah dia? Yang pertama laisa kamitslihi syai, kaedah penafian keserupaan, menafikan keserupaan. Apa dia kata tu? Al-isbat bila tasybih, menetapkan tanpa menyerupakan. Kemudian wa huwa sami'ul basir, dia jadi satu lagi kaidah yang kedua, yaitu kita menetapkan isbat bila ta'til. Ta'til ni apa? Menafikan, menolak. Kerana golongan golongan yang menyelisih ahli sunnah atau dipanggil ahli bid'ah lah, seperti apa, Jahmiyah, Mu'tazilah. Okay. Mereka ni dia berbeza dari segi penerimaan sifat. Kalau Jahmiyah dia tolak semua. Tidak ada nama, tidak ada sifat. Sebab itu jumhur ulama kata Jahmiyah kufur pun kafir. Sebab apa? Menafikan nama dan sifat Allah yang jelas disebut dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Adapun Mu'tazilah menerima nama, menafikan sifat. Dia boleh terima nama, cuma dia kata nama itu tidak mengandungi sifat. Hanya nama saja. Apa makna dia? Tiada makna lah. Maksudnya hanya nama, tapi dia kata contohnya As-Sami', nama Allah As-Sami' bila sama', tapi Allah tidak mendengar. Allah Maha melihat, Al-Basir, tapi Allah bila basar, dia kata, tanpa melihat. Jadi dia tetapkan, dia dalam masa yang sama dia menafikan. Kenapa? Tujuannya untuk, karena bagi mereka kalau Allah mendengar, kalau Allah melihat, nanti dia akan sama dengan makhluk. Nah, jadi oleh karena dia tidak boleh terima di situ, maka dia nafikan dari Allah sifat tersebut. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah, mereka menetapkan dalam masa yang sama, mereka menafikan keserupaan. Habis. Allah mendengar, mendengar tidak sama dengan mendengar makhluk. Allah melihat, melihat Allah tidak sama dengan melihat makhluk. Hanya nama, hanya sama dari sudut penamaan. Alfaz, lafaz dia. Sebutannya samalah. Caranya lagilah tidak sama. Ya, sudah tentu tidak sama. Wa naqulu kama qala, kami berkata sebagaimana Allah yang katakan. Allah sudah cakap dalam Quran begitu, maka itulah kita kata. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu. Ini pun kaidah. Kami menyifatkannya, menyifatkan Allah dengan sifat yang dia sendiri yang mensifatkan, nafsah. Diri Allah itu sendiri, maksudnya Allah sendiri yang menyifatkan. Allah sebut bahwa Sami'ul Basir. Allah sebut apa lagi dalam ayat Al-Qur'an lah. Yang ini hadis Nabi, Nabi sebut, sama juga. Bila Nabi sebut, sudah tentu apa yang Nabi sebut itu Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang Nabi sebut sudah tentu itulah keyakinan yang benar. Tidak mungkin Nabi sebut itu bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau Nabi, kalau apa, kalau salah Nabi, pasti Allah akan tegur. Pasti Allah akan tegur. La nata'adda, kami tidak melampaui dzalika dari batasan tersebut. Okay. Karena wala yablughu wasful wasifin. Okay. Karena penyifatan golongan yang menyifatkannya tidak sesekali mampu sampai kepada dirinya, hakikat diri Allah yang sebenar. Kita tidak akan mampu mencapai, memahami, mengetahui. Tapi beriman, wajib beriman. Kan kata Imam Malik kepada ketika ditanya oleh seorang lelaki, kaifal istiwa? Bagaimana Allah istiwa? Apa? Jadi Imam Malik marahlah. Kan? Imam Malik marah. Al-kaif apa? Al-istiwa'u ghairu majhul, kata. Dalam riwayat yang lain, al-istiwa'u ma'lum. Maksudnya istiwa Allah tu, istiwa ini ayatnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan beristiwa di atas arsy. Ya, bagaimana Allah istiwa itu? Al-istiwa'u ma'lum. Itu kita tahu. Kita faham, dia kata. Ha, ma'lum apa? Ma'lum bil lughah, dari sudut bahasa. Istiwa artinya dalam bahasa ada 15. Tapi yang diterima di sisi salaf ada sekitar 4 atau 5, begitulah lebih kurang. Makna dia dari sudut bahasa ada 15. Para ulama bahaskan ada 15 makna. Jadi banyak mana satu. Ada banyak makna yang lain, tapi makna yang apa, istiwa yang sebenar yang merujuk kepada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa di situ ada 4, yaitu yang pertama 'ala, yang kedua irtafa'a, yang ketiganya apa, su'uda, yang keempatnya istiqrar. Okay. Kita ambil dua sajalah. Makna yang disebut oleh Imam Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Tauhid, dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu kita ada, akan jumpa ada ayat tentang apa? Wa kana 'arsyuhu 'alal ma', adalah arasy Allah itu di atas air. Kemudian dibahaskan di sana, dibawakan kata-kata para tabi'in memberi maksud, apa maksud istiwa? Dia kata al-istiwa'u 'ala wartafa'a. Tinggi dan meninggi. Itulah juga yang disebut oleh Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari dan seterusnya ulama-ulama yang lain juga yang apa, itu boleh dikatakan sepakatlah. Yang makna istiwa ala ala wartafa, setinggi meninggi, di atas. Okay? Jadi di atas tapi bukan bukan kita bayangkan. Sebagian orang bila dia sebut atas, saya pernah dengan seorang ustaz saya, bila dia kata kita sebut Allah itu di atas, nanti macam tergantung di atas. Jadi itu namanya dia menggambarkan. Tidak boleh. Tidak boleh kita kiaskan dengan manusia. Dia bilang kalau Allah itu di atas, macam di atas rumah. Dia kata. Itu salah sebenarnya. Tidak boleh kita bayangkan. Tidak boleh kita memberi. Tidak boleh. Allah kata, فَلَا تَدْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Jangan kamu berikan Allah itu permisalan. Jadi kalau dia kata, kalau begitu Allah begini. Itu permisalan. Nah, itu sama itu akidah Jahmiyah. Nah, Jahmiyah ada, dia ada dua kaidah, ada dua akidah. Satu Allah di apa? Satu Allah tidak di mana-mana, satu Allah di mana-mana, ada dua. Mu'tazilah, Mu'tazilah ya. Mu'tazilah pun sama, kata Allah ada di mana-mana. Tapi maksud, tapi mungkinlah kalau tidak siap-siap, maksudnya Allah di mana-mana itu, kalau ditafsirkan lagi, kalau mengikut ahli sunnah, maksud Allah di mana-mana, maksudnya ilmu Allah itu di mana-mana. Karena Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kan? Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Tapi ayat itu kita kena baca habis lah, jangan baca situ aja. Kita baca ayat itu di atas Allah sudah sebut, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di bawah ayat itu baru ada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi maksudnya apa? Allah itu di atas, namun dalam masa yang sama Allah tahu apa yang kamu buat. Allah bersama kita. Apa kita buat Allah tahu. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Jadi tidak ada pertentangan di situ. Okay? Tidak ada pertentangan antara makna. Sama juga dengan hadis Nabi Dia kata Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam. Jadi ada pertentangan? Tidak ada pertentangan. Karena Allah turun tidak sama seperti manusia. Habis. Itu saja. Kalau kita kata, kalau Allah turun nanti arasy tiada Allah. Nah, Allah masih di atas arasy. Dalam masa sama Allah turun, tapi Allah masih di atas arasy. Itu akidah di sunnah. Bukannya, kalau Allah turun, dia kata, nanti kan malam sini, sana siang. Nanti dia kata turun naik turun. Tidak. Allah turun ke langit dunia, tapi Allah tetap di atas arasy. Itu akidah di sunnah. Tidak boleh kita bayang. Kena Allah itu maha besar. Itu dia punya takwilan. Kalau dia kata turun rahmat, tapi menafikan Allah itu sendiri turun pun tidak boleh juga. Dia bersalah dengan akidah. Akidah salah. Artinya kita beriman dengan ayat itu. Itu yang paling selamat lah. Okay. Ada ulama yang memberikan kias aula. Kias aula ini apa? Untuk memberikan kepahaman bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk. Oke. Okay. Contohnya macam sifat Allah kan. Di antara sifat Allah yang dalam Quran sebut contohnya yadullah, tangan Allah. Oke. Okay. Jadi ulama bagi kias. Contohlah manusia sama manusia, tangan kita, tangan gajah, tangan semut, sama atau tidak? Tidak sama. Jadi itu makhluk sama makhluk tidak sama. Bagaimana dengan Allah yang mencipta makhluk? Sudah tentu jauh lebih tidak sama. Allah maha sempurna kita. Dan kita tidak bayangkan. Kita tidak katakan tangan Allah itu seperti makhluk. Ataupun kita tangan Allah itu ada tulang, ada kulit dan sebagainya. Itu tidak. Itu tidak disebut oleh ahli sunnah wal jamaah. Para ulama tidak sebut. Cukup kita beriman. Apa Allah sebut? Kalau dikata tangan, tangan.
Tanzih.
Mensucikan, betul.
Kan dia menetapkan.
Menyerahkan. Tafwid, serah. Kalau isbat, menetapkan. Tafwid ini dia menyerahkan. Dia ada dua sebenarnya. Akidah. Ini akidah khalaf sebenarnya. Tapi disandarkan kepada akidah salaf. Dia katakan bahwa akidah salaf itu menyerahkan makna. Berdasarkan ayat kata-kata para ulama antaranya Ibnu Qudamah. Dia kata tadi sini apa? Wala makna. Tiada makna. Sebagian ulama kata, ulama salaf mengambil jalan tafwid makna. Maksudnya Allah itu, sifat Allah ini tiada makna dia. Tapi sebenarnya kaidah itu salah lah. Yang betul maksudnya wala makna di sini apa? Kita tidak menyebutkan makna yang di luar dari ayat ini. Sebab apa? Golongan Jahmiyah ataupun sebagian ulama guru Imam Bukhari. Siapa nama guru Imam Bukhari itu? Imam Al-Humaydi. Dia sebut dalam kitab dia bila tafsir. Nah, lagi lain. Jangan kita menafsirkan. Maksudnya apa? Zaman itu golongan Jahmiyah dia ada kitab. Kalau kita buka kitab Jahmiyah, mereka akan sebut ayat-ayat itu, dikata bila masuk pergi ayat sifat, mereka akan kata tafsirnya begini, maknanya begini. Apa maksudnya, apa maknanya? Dia tafsir luar dari, macam Mu'tazilah lah, dikata Allah wahuas sami', maha mendengar. Tafsirnya ialah Allah itu tidak mendengar. Dia bagi tafsiran lain. Jadi ulama dahulu dia tidak mau. Ulama salaf dia kata jangan ditafsirkan lagi, cukup ayat itu kita Allah mendengar, cukup Allah mendengar. Allah beristiwa, Allah beristiwa. Allah turun, ya turun. Jangan bagi tafsir. Jangan perincikan, cukup kita beriman sebagaimana yang terkandung dalam ayat tersebut. Tapi sebagian golongan dia kata tidak. Maknanya tafwid makna, artinya kita tidak tahu makna dia. Jadi kalau istiwa ataupun ayat-ayat sifat ni lebih kepada mereka kata dia seperti ayat mutasyabihat. Seperti ayat alif lam mim yang mana kita tidak tahu makna. Jadi dikiaskan begitu. Tapi tidak tepatlah. Kenapa? Sebab jelas tadi istiwa ada dalam Sahih Bukhari, dalam semua kitab tafsir, semua sebut ada makna dia. Menunjukkan bahwa sifat Allah itu maklum. bil makna, dari segi bahasa. Tapi dari segi kaifiat dia, bagaimana ayat itu tidak malum. Kan Imam Malik kata, al-istiwa'u ma'lum wal-kaifu, kaif, bagaimana, kaifiat, tata cara, majhul, ataupun ghairu ma'kul, tidak boleh diakalkan, tidak masuk akal, kita tidak boleh fikir, majhul, tidak tahu. Jadi bagaimana itu yang kita tafwid, serah. Serah pada Allah, bagaimana? Serah pada Allah. Allah lebih mengetahui empunya diri. Yang menyebutkan Allah. Jadi Allah lebih tahu. Kalau kita nafikan, takut-takut. Kita ternafikan apa yang Allah isbatkan, tetapkan. Maka itu lagi jauh. Perbuatan itu adalah perbuatan yang dosa lah. Sebab Allah kata, kita tidak mau. Tiba-tiba Allah tidak kata, kita kata. Itu akidah. Akidah salah. Wa nu'minu bil Qur'ani kullihi muhkamihi wa mutasyabihi. Kami beriman dengan Al-Qur'an keseluruhannya, yang muhkamnya, yang mutasyabihat. Ayat Qur'an terbagi menjadi dua. Kita buka surah Ali Imran ayat yang ke-7 disebut sana. Tentang Al-Qur'an ini ada dua ayat, ayat mutasyabihat, ayat muhkamat. Muhkamat hunna ummul kitab, itulah ibu kitab. Maksudnya maknanya jelas. Wa ukharu mutasyabihat, yang lainnya selebihnya ada ayat yang mutasyabihat. Ayat yang samar-samar. Itu tujuannya apa? Untuk menguji kita, menguji manusia. Sebagian manusia mengambil ayat mutasyabihat untuk mengelirukan manusia, untuk mencari jalan takwil, untuk apa? Membenarkan hawa nafsu. Bila ada ayat samar-samar, dia akan pergi apa? Ambil makna yang sikit, makna yang selari dengan dia punya cita rasa dia. Dia pun ikut makna itu. Sedangkan yang betulnya kaidah ahli sunnah, ayat yang mutasyabihat, samar, dia boleh jadi muhkamat. Dengan cara kita kembalikan ayat itu ke ayat yang muhkamat. Contoh, sifat Allah yang tadi. Kita tidak tahu bagaimana kan? Kan? Contohnya, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Yadullah fawqa aydihim. Ada kan? Tangan Allah di atas tangan mereka. Oke, sekarang ayat yang muhkamat apa dia? Laisa kamitsli syai. Itu muhkamat. Jelas. Allah tidak serupa dan makhluk. Jadi ambil ayat mutasyabihat tadi itu kembalikan kepada ayat yang muhkamat. Ayat mutasyabihat yang mana samar-samar ini kita tidak jelas. Tidak tahu bagaimana kaifiat dia. Tidak tahu. Jadi kita kata Allah tu laisa kamitsli syai. Jadi itu maka selamat. Kita kata Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa laisa kamitsli syai. Jadi ayat itu jadi jelas. Dia tidak lagi samar-samar. Tidak seperti golongan yang Jahmiyah, golongan Mu'tazilah. Yang mana mereka ini golongan khalaf lah, bukan golongan salaf. Mereka di ke belakang. Mereka mengambil ayat yang mutasyabihat itu, kemudian mengikuti hawa nafsu. Lalu mereka takwil dengan takwil yang batil. Takwil yang batil. Takwil itu sebenarnya tidak salah. Takwil di sisi ahli sunnah ada dua makna. Satu makna tafsir. Tafsir. Imam At-Tabari nama kitabnya takwil. Takwil ay Al-Quran. Maksudnya takwilkan ayat Al-Quran lah. Tapi bukan takwil, tafsir sebenarnya. Nah, dia bagikan Allah doakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikan kefahaman kepada Ibnu Abbas dalam ilmu agama wa 'allimhu at-ta'wil. Ajarkan dia takwil. Maksudnya apa? Tafsir. Nah, itu betul. Satu lagi takwil yang dengan maksud menyimpangkan makna zahir kepada makna yang marjuh, yang tidak sahih, yang tidak dalam Quran, tidak dalam hadis, hanya sangkaan, yang ini tidak boleh. Kalau makna yang ada dalam Quran hadis, tidak masalah. Itu takwil yang betul. Seperti contohnya tadi apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Takwilnya apa? Ai ilmu Allah. Ilmu Allah itu berada di mana-mana. Itu takwil yang betul, benar. Sebab selari dengan ayat Quran yang mana Allah mengatakan Allah tu maha mengetahui, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Ada lagi ayat yang lain. Allah kata tidaklah manusia itu apa, tidaklah mereka berdua ataupun antara dua orang manusia berduaan melainkan Allah yang ketiga. Kalau empat orang, Allah tu yang kelima. Maksudnya apa? Allah bersama. Nah, itu maksudnya. Ada dalam ayat Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi kah? Ini menyebut tentang contohnya Nabi, apa, Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Kan berapa mereka di mana? Di Gua Thur. Kan Nabi di Gua Thur dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sedang dikejar. Mereka ingin pergi hijrah. Tapi dia ikut jalan belakang. Sembunyi dulu. Jadi masa itu hampir-hampir kedapatan oleh golongan kafir musyrikin. Jadi Allah bagikan hiburan lah, dia kata. Tidaklah mereka berdua itu melainkan Allah yang ketiga. Maksudnya apa? Allah bersama mereka. Ya, Allah tahu, Allah melihat, Allah mengawasi, Allah menjaga mereka. Itu takwil yang benar. Oke? Okay? Atau dengan arti kata lain, takwilan itu dipanggil sebagai tafsir. Oke? Okay? Jadi kita beriman semua muhkam ataupun mutasyabihat. Wala nuzilu anhu sifatan. Saya belum sebut lagi. Macam mana contoh golongan mutasyabihat? Golongan yang mengambil makna mutasyabihat. Contoh golongan khawarij. Golongan khawarij mengambil makna, ini yang saya selalu ambil contoh. Ada banyak contoh lah. Ini contoh yang paling mudah. Golongan khawarij ini dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Berdasarkan ayat Quran. Ayat Quran yang mutasyabihat. Apa ayat Quran dia? Dia kata, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak, وَمَنْ لَمْ, apa? Siapa yang يَحْكُمْ, siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Jadi dari ayat ini, maka mereka kafirkan orang Islam yang buat dosa besar. Padahal padahal kafir di situ kalau Ibnu Abbas dia tafsirkan maksudnya adalah kufrun duna kufrin, kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam, masih kufur yang bukan, kufurnya ada dua, kufur kecil ada kufur akbar, kan? Jadi ada kufur kecil, ada kufur besar. Jadi tidak semudah itu untuk kita keluarkan orang. Bahkan ayat tu kalau kita selang satu ayat, lepas tu akan ada ayat yang serupa tapi di ujungnya lain. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Selang lagi satu ayat, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Jadi menunjukkan bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah ada tiga keadaan. Tidak satu je keadaannya. Boleh jadi kafir kalau dia memang mengingkari hukum Allah. Yang kedua, boleh jadi fasik. Seperti orang yang malas, tidak mau sembahyang lah, malas. Kafir gak tidak dia? Kalau dia yakin sholat masih wajib, dia masih Islam. Kan? Cuma dosa. Dosa besar. Jadi fasik. Yang ketiga, zalim. Orang itu zalim. Macam pemerintah yang zalim. Tidak mau melakukan hukum Allah. Kenapa? Dia tidak mau sebab, iyalah dia takut pangkat dia. Okay? Ataupun dia tidak akan, apa? Orang tidak akan percaya ataupun dia lebih mau manusia, kan? Tapi dia bilang, hukum Allah memang lagi terbaik. Tapi dia sayang, kan, jawatan dia, kan? Dia, jadi dia zalim. Tidak meletakkan apa sesuatu pada tempatnya. Itu zalim. Jadi, sedangkan ahli sunnah wal jamaah, ketika kita berhadapan dengan ayat sebegini, maka kita rangkumkan ke semuanya sekali. Bukannya ambil satu ayat untuk membenarkan hawa nafsu. Okay. Kalau dalam ayat sifat, dia ada satu golongan namanya golongan musyabbihah. Kalau musyabbihah ini yang wujud di zaman awal Islam. Okay. Golongan musyabbihah ini golongan yang kata sifat Allah sama dengan makhluk. Dia kata, apa yang Allah sebut dalam Quran, kalau kita tidak boleh gambarkannya, maka dia akan hilang, dia bilang makna dia. Dia kata gitulah. Seolah-olah macam tidak ada guna Allah turunkan. Jadi Allah turunkan untuk kita paham, untuk kita tengok keadaan, jadi kita pun tahu. Jadi sudah tentu ayat ini sama. Tapi salah juga. Dia hanya mengambil makna sifat itu, tapi dia lupa ada ayat lain. Laisa kamitsli syai'. Allah sudah kata tidak sama. Jadi itu menunjukkan mereka ambil ayat yang sedikit untuk membenarkan hawa nafsu. Nah, tapi kalau ahli sunnah, ambil semua ayat. Nah, boleh ambil sikit, buang nih. Oke? Kita isbat. Isbat bila apa nama tadi yang pertama? Bila tashbih, tanpa menyamakan. Yang kedua, isbat bila ta'til, tanpa menafikan sifat sifat Allah. Wala nata'addal Qur'ana wal hadis wala na'lamu kaifa kunhu dhalika illa bitasdiqir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tathbitil Qur'an. Oke. Jelas lah. Kami tidak membuang satu pun sifatnya semata-mata kerana celaan musuh ahli bid'ah. Oke. Contohnya Mu'tazilah lah. Mu'tazilah ni dia sebenarnya dia macam pecahan dari Jahmiyah. Dia melawan Jahmiyah. Akhirnya dia dia pun ada sama sikit. Jahmiyah ni dia menggunakan ilmu kalam. Mereka ni yang terpengaruh dengan falsafah. Akhirnya dengan ilmu yang dia ada tu maka dia tak nafikan. Mu'tazilah ni okey lagi tengah-tengah. Dia masih dia tak ikut semua. Tapi dengan kaedah yang sama, masih dengan akal. Dia mentakwil. Bukan takwil itu salah semua, tidak. Takwil ada yang betul. Cuma takwil yang batil ya takwil bila dilencongkan. Contohnya istiwa tadi, kalau Mu'tazilah dia takwilkan kepada istaula. Okey. Istiwa ditakwil kepada istaula. Istaula maksudnya menguasai. Memang dak okey. Memang betul. Banyak orang sekarang dia lebih cenderung kepada tafsiran Mu'tazilah di situ, tidak dinafikan. Okey. Cuma kalau dia kata istaula tu menguasai, ya ulama salaf dia menolak nih. Dia mereka bantah takwilan istaula itu. Kenapa? Makna istaula adalah makna al-qahru wal-ghalabah, dengan kekuatan. Maksud istaula ini masih menguasai, yang mana sebelum itu belum dikuasai. Jadi ada ke arasy itu sebelum Allah istaula, istiwa, istaula dia kata. Sebelum Allah kuasai, ianya dikuasai oleh orang lain. Jadi dia jadi begitu. Tapi memanglah dia akan dijawab balik oleh golongan Mu'tazilah ataupun golongan yang mengikuti pandangan tu. Dia kata Allah tu istaula Allah dia tanpa dengan menguasai, maksudnya tanpa merampas, kerana memang Allah yang ciptakan. Tapi maknanya ada makna batil di situ. Ini mana lagi selamat? Kita mau makna itu yang mana ada sama istaula, ada sama perbuatan manusia merampas. Istaula ini biasanya digunakan untuk manusia yang merampas. Contohnya mereka perang. Lalu mereka kuasai tempat itu. Dipanggil istaula. Jadi itu kan Allah, kita mau samakan Allah dengan makhluk. Sama juga. Dia tidak mau samakan Allah dengan makhluk kerana dari segi Allah itu di atas sama. Maksudnya Allah itu ada kedudukan contohnya. Mereka jatuh ke dalam kesalahan lain. Mereka sama dengan perbuatan makhluk merampas. Jadi tidak boleh juga. Jadi mana yang lebih selamat? Ambil makna yang sahih. Kan? Kita tetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian maknanya kita mengikuti makna yang difahami oleh golongan salaf. Kenapa salaf? Salaf lebih memahamilah. Mereka lebih tahu. Mereka golongan yang khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia pada golonganku. Kemudian selepasnya. Okay? Jadi kami tidak melampaui batasan Quran dan hadis. Kami tidak pula mengetahui hakikat sifat tersebut. Kecuali dengan pengesahan dari Rasulullah. Serta penetapan dari Al-Quran. Allahu a'lam. Jadi, bis. Itu saja. Jadi ini maksudnya merangkumi semualah. Okay? Akidah salaf. Yang diajar ini adalah akidah salaf. Bukanlah akidah saja. Nanti akan masuk lagi bab-bab lain dalam ini. Okay? Tentang kalam Allah, masuk lagi tentang aliran-aliran Jahmiyah, Mu'tazilah, ada semua masuk dalam dibahaskan di dalam ini. Tapi ringkaslah.
Kalau ada orang apa kita berkeyakinan, kamu yakin dengan Allah itu tidak saras, kamu tidak mendisinkan Allah. Jadi cuma ketika mau bantah kata
jisim, orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Yang kata Allah tuh berjisim, yang dia kata Allah tuh, kalau dia kata Allah tangan seperti manusia, betul dia kata tangan tuh ada kulit, ada tulang dalamnya. Ah, itu mujassim, betul. Mujassim. Golongan yang dia menjisimkan Allah. Maksudnya dia kata Allah tuh jisim lah, jisim yang seperti makhluk. Oke, okay? Yang mana apa? Kalau enggak, itulah tuh. Itu kadang orang enggak paham kan? Kalau orang enggak paham, kalau gitu, macam mana kita baca Quran ini banyak dengan ayat-ayat sifat. Sahih Al-Bukhari itu buka di bab terakhir. Kitab Tauhid, semua ada sana. Tentang tangan Allah, wajah Allah, apalagi istiwa, apalagi Allah ketawa, ada semua dalam itu. Imam Bukhari tulis itu khusus untuk membantah golongan Jahmiyah. Enggak payah jauh-jauh lah, kitab Sahih Bukhari saja. Sudah ada semua akidah salaf di sana. Oke, okay? Jadi sebenarnya kita baca ayat itu, tapi kita begitu awal-awal jelaskan yang Allah tidak sama dengan makhluk. Persamaan hanya sudut sebut lafaznya saja. Maknanya maknanya tidak sama ataupun hakikatnya tidak sama. Tidak sama seperti mana yang kita pahami ataupun apa yang ada pada makhluk tidak sama. Tidak boleh itu, itu. Bila kita letakkan akal di situ, ya kita akan lebih mudah jatuh. Tidak boleh buat andaian. Itu yang banyak berlaku orang yang itulah yang kadang-kadang. Ya, betul. Cuma golongan Jahmiyah ni dia punya akidah masih tidak tersusun. Mu'tazilah lebih tersusun. Ya, 72. Ya, 73, 72 akan neraka kecuali satu. Jadi 72 itu antaranya itulah Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Khawarij, Syiah. Syiah pun termasuk juga. Sebab Syiah ini secara umumnya kata para ulama dia masih Islam. Tapi dalam Syiah itu sendiri ada yang sudah terkeluar dari Islam. Jadi ada banyak juga pecahan dia. Antara Syiah yang masih dikatakan sebagai Islam seperti golongan Zaidiyah. Yang apa kalau dulu-dulu banyak di Yaman lah. Zaidiyah ini dia hanya dari sudut keutamaan apa Sayyidina Ali begitu aja. Sayyidina Ali lebih utama, tapi dia masih menghormati Abu Bakar Umar. Berbeza yang lain dia kata Sayyidina Ali lebih utama, Abu Bakar Umar merampas. Dia ambil batu Karbala tu dari sana yang jual lah, jadi macam kita sejadah. Dia kata ini tiada keutamaan. Sujud di atas tanah tuh yang Nabi buat, dia kata. Akhirnya mereka jual tanah. Kita yang ini bid'ah nih. Mau sujud-sujud ikut Nabi di atas tanah. Dan tanah yang paling mulia apa dia? Tanah Karbala. Tempat kematian Sayyidina Husain. Jadi mereka pun dia boleh bantah kita, dia bilang kamu guna sejadah bid'ah. Tak boleh. Oh, betul-betul ikut Nabi, sujud di atas tanah. Nabi sujud di atas lumpur. Itu dalam Sahih Bukhari. Nabi sujud masa malam tu Lailatul Qadar. Besoknya Nabi sujud masuk muka Nabi dalam. Sahih. Tapi bukan begitu cara faham dia kan. Kadangkala ada hadis yang menyebut Nabi kadang-kadang pakai tikar. Untuk lapis. Bahagian muka saja. Yang orang pakai sejadah kecil tu. Kadang-kadang Nabi pakai.
Spasir.
Ya betul. Sebab memang zaman itu masjid Nabi bukan macam kita. Masjid Nabi itu tanah. Sebab itu dalam Sahih Al-Bukhari, ada hadis menyebutkan bahwa anjing keluar masuk Masjid Nabawi. Mana ada pagar terbuka. Masjid ya kan pernah tengok gambaran kan dalam cerita-cerita Nabi itu kan. Yang apa The Messenger ataupun The Message. Ataupun utusan terakhir yang katun itu. Dia orang menggambarkan buat pelepah-pelepah tu, bikin tiang-tiang. Lepas tu di atas atap-atapnya tu dia guna pelepah tamar lah. Ditutup. Jadi, tapi mana ada pintu. Semua orang boleh masuk sana. Masuk, lepas tu keluar balik rumah. Sembahyang di kawasan tu untuk ramai-ramai. Tapi bezalah zaman dulu, zaman-zaman sekarang sudah tutup habis. Betul, ada marmar. Sebab itu Nabi sembahyang kadang-kadang pakai selipar. Nabi pakai selipar. Pernah satu ketika Nabi sembahyang, Nabi buka selipar. Bila Nabi buka selipar, Nabi letak di tengah-tengah. Nabi sembahyang. Yang sahabat semua ikut. Kenapa? Dia takut sahabat ingat, oh itu cara sembahyang yang baru. Kan? Jadi ikutlah sunnah. Bila Nabi sembahyang, habis sembahyang, Nabi tengok semua ikut Nabi. Tidak ada selipar. Itu Nabi tanya, kenapa kamu buka selipar? Sahabat kata, kami lihat Tuhan buka selipar, kami buka selipar. Lalu Nabi memberitahu bahwa tadi ada malaikat Jibril datang beritahu kepadaku bahwa di tapak kasut saya ada tai anjing. Ada najis. Maka saya buka. Kita tidak boleh sholat dengan membawa najis. Jadi Nabi buka sembahyang tanpa selipar. Jadi barulah jelas faham menunjukkan bahwa rupanya pakai selipar itu boleh. Janji suci. Kalau zaman sekarang, yang keadaan, lah, jangan kita bawa selipar masuk dalam. Tapi kalau kita sembahyang dalam hutan, mana yang afdal? Buka selipar atau pakai selipar? Pakai selipar aja. Baru betul ikut Nabi. Nabi pakai selipar. Boleh stokin khuf. Pakai khuf. Kalau kita pakai khuf, dapat tuh. Itu boleh, boleh. Itu di negara sejuk lah biasanya ada.
Yang tidak para ulama tentang stocking.
Ya, ya betul. Itu termasuk menyapu di atas khuf itu sepakat ulama sunnah. Bezanya mazhab Syafi'i sebahagian Syafi'inya enggak. Syiah sapu di bawah. Ahli sunnah sapu di atas.
Jadi sapu.
Oke. Jadi kalau sebagian mazhab Syafi'i sekali aja. Sekali sapu atas kanan, sekali sapu kiri. Oke. Okay. Berapa sudah? So hari ini ada di sekolah SK. Betul. Jadi kita cukup insyaallah besok kalau tidak halangan kita boleh sambung lagi. Terus pergi mana halal lepas itu?
Biar masuk madrasah.
Oh. Oke. Jadi kita tanggungkan halaqah kita pagi ini tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.